Nah, mari kita buka Kejadian pasal yang ke-6. Saya akan baca dua bagian firman pada sore hari ini. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan nanti kita akan bandingkan dengan Ibrani 11 ayat yang ke-7. Sebab begini saudara, kalau Anda baca di Ibrani 11, Anda mengerti ada daftar para pahlawan iman. Nah, apapun yang dicantumkan di situ merupakan highlights-nya, merupakan yang paling utamanya, merupakan berita utama daripada hidup orang itu. Nah, di sini kita akan belajar mengapa Ibrani 11 nanti mengatakan itu, karena di Kejadian 6 ada story-nya yang kita perlu perhatikan. Kejadian pasal 6, lihat mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mau bacakan dalam terjemahan lain dari New Living Translation. Nah, saya mau jelaskan begini, mengapa ada banyak versi di Alkitab sebetulnya? Mungkin dalam kepercayaan lain mereka hanya punya satu kitab atau kitab suci mereka cuma satu. Mengapa saya sering kutipkan akan terjemahan lain? Banyak orang bingung tuh, yang mana yang benar, Pak? Ini ceritanya begini saudara. Dalam Alkitab yang asli digunakan 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Dan kata yang dipakai itu mencapai lebih dari 20.000 kata. Jadi dari 3 bahasa itu digunakan 20.000 kata lebih. Bahasa Inggris yang seringkali jadi acuan kita sebelumnya itu hanya menggunakan kira-kira 6.000 kata. Bahasa Indonesia itu lebih miskin. Kita menggunakan hanya beberapa ribu, lebih sedikit lagi. Nah, bayangkan kita dengan bahasa lebih miskin itu harus menerjemahkan untuk 22.000 kata. Yang Inggris saja 6.000 itu butuh sebetulnya at least lebih atau hampir 4 kali lipat dari kekayaan bahasanya. Sehingga kalau satu kata itu diterjemahkan, maka tidak ada seringkali, tidak ada satu kata dalam bahasa Inggris, apalagi Indonesia, yang bisa mewakili ekspresi daripada pengertian kata itu. Ngerti ya? Sehingga karena begitu kaya maknanya, lalu muncullah berbagai terjemahan itu, berbagai versi. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya? Ya, kita baca sebanyak mungkin versi. Lalu ketika kita gabungkan, Anda dan saya akan melihat akan keseluruhan daripada pengertiannya. Saya harap Anda tidak bingung dengan urusan ini. Dan yang terutama, Anda harus mengerti perkataan Yesus, huruf mematikan, tapi roh yang menghidupkan. Jadi kalau bukan karena pekerjaan roh Tuhan menjelaskan kepada kita, kita tidak bisa mengerti satu kata pun dari firman ini. Dan hebatnya, Anda tidak usah tergantung saya atau hamba Tuhan yang lain. Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu sanggup menjelaskan walaupun engkau hanya baca Alkitab bahasa Indonesia. Ngerti ya? Karena ini bagaimanapun kalau dihidupkan Roh Kudus, pengertiannya bisa begitu kaya seperti yang Tuhan maksudkan. Jadi tidak usah khawatir kalau tidak punya banyak terjemahan. Don't worry, be happy, kata banyak orang. Amen. Nah, saya mau terjemahkan dari New Living Translation karena terjemahannya indah sekali. Khususnya di ayat yang ke-9, Alkitab berkata begini, Noah atau Nuh itu consistently, secara konsisten, secara terus-menerus, secara setia, consistently followed God's will, mengikuti akan kehendak Allah, and enjoyed dan menikmati a close relationship with Him. Alkitab berkata, Nuh itu secara konsisten, terus-menerus, dengan setia, tanpa putus, mengikuti kehendak Tuhan. Dan dikatakan, baru dikatakan, dia menikmati akan suatu hubungan persekutuan yang dekat dengan Allah. Jadi sebelum dia bisa menikmati yang namanya a close relationship with God, suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan, maka hal yang pertama Alkitab berkata, dia itu konsisten mengikuti kehendak Tuhan. Nah, banyak orang tidak cukup konsisten melakukan kehendak Allah, sehingga hubungan intimnya tidak cepat terjalin antara kita dengan dia. Nanti saya akan jelaskan, dan apa yang saya alami itu akan membuat Anda mengerti banyak cara pikir Tuhan dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Kita mengatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, perhatikan, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Nah, seperti sebagai pengetahuan buat Anda, Alkitab mengatakan pendek. Dengan taat mempersiapkan bahtera, bangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Anda tahu, itu butuh waktu 120 tahun untuk bangun bahtera. Jadi ini bukan kerjaan 1-2 tahun, saudara. 120 tahun. Dan letak antara tempat di mana Nuh membangun bahtera itu ratusan mil dari sungai atau air terdekat, dari danau atau sungai terdekat atau laut terdekat, itu ratusan mil jauhnya. Anda bisa bayangkan itu. Kalau orang berkata ini orang sinting, ini orang gila, wajar. 120 tahun kerjaannya hanya membangun bahtera, padahal jaraknya ratusan mil dari pantai terdekat. Saya mau ulang lagi. Anda perhatikan ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Now, the message menerjemahkan dengan kalimat yang agak berbeda, ekspresinya saja, intinya sama. Alkitab berkata begini, Noah built a ship in the middle of dry land. Nuh itu membangun bahtera di tengah-tengah tanah kering. Artinya tempat yang jauh dari pantai. He was warned about something he couldn't see. Ia telah diperingatkan tentang sesuatu yang dia tidak bisa melihatnya. Lalu Alkitab berkata begini, and acted on what he was told, dan bertindak sesuai dengan apa yang sudah diberitahukan kepadanya. Luar biasa ini. Saya ulang lagi, perhatikan baik-baik. Noah built a ship in the middle of dry land. Nuh itu membangun kapal atau bahtera di tengah-tengah tempat yang kering, tanah yang kering, bukan pantai. Itu ratusan mil dari pantai terdekat. Dikatakan, he was warned, ia telah diperingatkan about something, akan terjadi sesuatu that he couldn't see, yang dia tidak bisa lihat sebetulnya. Terus dikatakan, and acted on what he was told, dan bertindak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan atau diberitahukan kepadanya. Lalu, Alkitab berkata begini, as a result, sebagai hasilnya, Noah became intimate with God. Nuh itu menjadi intim dengan Tuhan. Anda perhatikan baik-baik. Soal hubungan intim dengan Tuhan, melekatkan hati kita ke Tuhan, akan menjadi kunci yang sangat menentukan buat kehidupan semua kita. Dunia boleh goyang seperti apapun, tapi di mana engkau tertanam, itu menentukan sekali apakah kita ikut hanyut dan goyang dengan dunia, atau kita jadi pribadi yang berbeda, yang tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Karena itu Anda perhatikan pesan Tuhan sore hari ini. Jangan hidup di luar Tuhanmu. Jangan hidup tanpa engkau melekat kuat dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Nah, caranya bagaimana, Pak? Anda dan saya harus belajar, apapun yang engkau tahu Tuhan perintahkan, lakukan secara konsisten. Walaupun itu hal kecil yang nampaknya tidak berguna banyak, lakukan dengan setia. Because one day, satu hari kelak, saudara akan melihat hasilnya. Dan kadang-kadang Tuhan memerintahkan kita, membawa kita kepada banyak pengalaman. Yang minggu lalu saya berkata, yang saya khawatirkan, saya berkata, saya kehilangan, tanda kutip, kegilaan saya dengan Tuhan. Ada cerita yang saya sebetulnya tidak ingin cerita, saudara. Tapi kemarin saya ngobrol dengan beberapa teman, Tuhan ingatkan saya peristiwa itu. Dan ya, karena Tuhan ingatkan, saya cerita kepada saudara. Beberapa teman masih ingat itu cerita itu. Dan saya tidak pernah pengen mengulang lagi, karena seperti orang bego, betul. Waktu itu kami, kalau Anda tertekan ya, Anda sedang dalam kondisi tertekan, mengalami segala macam, yang engkau bisa buat cuma apa? Sembayang bahasa roh, sembayang bahasa roh. Nah, waktu itu ada teman-teman yang beberapa ibu-ibu itu, sembayang, sembayang, sembayang. Ada satu ibu, dan setiap kali habis sembayang, saya diomongi gini, kita harus begini Pak, merasa begini, dapat dari Tuhan gini. Semuanya baik, tidak terlalu masalah. Sampai satu kali, saudara, dan saya dalam hati saya, jujur saya berkata, kalau orang sudah berkata, Pak Tuhan berkata pada saya, saya, hati saya berkata, kalau dari Tuhan, iya. Makanya banyak orang mencoba begini, ini yang saya alami, ya toh. Dia punya keinginan tertentu, supaya saya mengiyakan, dia pakai nama Tuhan. Pak Tuhan ngomong begini, saudara sedang menjebak dirimu sendiri. Karena most probably, kemungkinan besar akan saya iyakan. Kenapa saudara? Saya takut sama Tuhan. Kalau Anda pakai nama Tuhan, Anda ngomong sama saya, Tuhan berkata Pak, saya akan berkata, silakan kalau Tuhan berkata. Tapi kalau ternyata Tuhan yang berkata, bukan Tuhan. Bukan nubuat tapi elu yang buat-buat saudara. Saudara nanggung akibatnya sendiri. Bukan risiko saya. Tapi kalau saya jelas dia berkata, bohong, saya akan berkata Anda bohong. Tapi kalau Tuhan diam, kemungkinan besar saya akan silakan. Tapi kalau bukan, Anda rugi sendiri. Apakah saya berkata approval saya penting? Tidak terlalu penting. Tapi tolong jangan gunakan nama Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Tapi Anda mau create untuk dirimu sendiri. Ngerti ya? Nah waktu itu, ibu ini berkata, Pak Tuhan berkata. Saya kalau sudah Tuhan berkata, mati separuh saudara. Skakmat sudah. Kecuali dia berkata ini, bohong orang ini, baru saya akan tolak. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan berkata, saya ngomong terus terang, saya takut dan gentar dengan Tuhan saya. Saya tidak berani main-main kalau dia berkata. Memang nyatanya kalau dia berkata itu luar biasa. Nah ibu ini berkata, Pak Tuhan berkata, supaya gereja ini mengalami kegerakan rohani dan jiwa-jiwa datang. Sampai hari ini saya terus terang saudara, belum berani menyimpulkan itu Tuhan benar atau tidak. Dia berkata gini, Bu Yuni masih ingat ini, Pak Tim masih ingat. Bapak nanti malam, mulai jam 12.30 malam, harus berdiri di depan pintu gereja dan mengedangkan tangan begini. Sebagai pengetahuan buat saudara, makin malam belakang tetangga kita makin ramai. Orang akan riwa-riwi tepat di dekat gereja. Anda bisa bayangkan seorang pendeta mengadangkan tangan tengah malam gini. Orang berkata, iki wong edan atau pendeta? Kalau Anda mau coba gak apa-apa nanti malam keluar pintu rumahmu, depaplang begini tanganmu saudara, tengah malam. Orang akan berkata, ini punya pesugihan apa orang ini? Saya ngomong pada saudara ya, tak lakoni loh saudara. Tanya, ya tak lakoni. Sampai sekarang saya enggak tahu itu Tuhan atau dia, saya enggak tahu. Tuhan yang menengwai. Itu muka mau ditaruh di mana, saya enggak pernah lihat ke jalan, lihat ke atas, ngitung bintang. Dan itu orang lalu-lalang itu, satpam patroli, ngeliatin, lagi lah pendetaan itu. Disapa, malam Pak. Malam, saya berkata gitu, tapi jangan lihat hasilnya tok saudara. Tapi saya khawatir kegilaan itu hilang. Saya tetap berkata Tuhan itu saya nikmati. Belakangan saya belajar begini. Seandainya itu salah. Seandainya itu dari manusianya dia. Di hadapan Tuhan tetap dia berkata, aku ngerti hatimu. Engkau mau terus menuruti perkataanku. Ngerti saudara? Nah kalau setan, mateng tenan itu. Iya toh. Digawe golekan toh saya toh. Boneka toh. Iya. Wayang potehi toh saya toh. Tak lakoni itu saudara. Tidak paplang kayak orang edan begini. Saya dapat surat dari jemaat di sini. Nah, namanya Pak Iwan. Kalau Anda hadir, tolong selesai kebaktian, temuin saya nih. Ada hal penting yang saya mau bicara. Ini mau nulis kesaksian, saudara. Tapi kesaksian ini ada inspirasinya soalnya. Sebelum saya baca, saya ceritakan inspirasinya. Saya rasa Pak Timotius akan terkenang peristiwa ini dan sampai Tuhan datang tidak akan dia lupakan. Ini Anda ingat ya, beberapa teman ikut ini. Bu Nani datang ke Semarang, disuruh Tuhan datang ke Semarang. Mendoakan kita. Kaitan dengan tanah Holy Stadium. Waktu itu belum lunas. Kita baru bayar sedikit ke waktu itu. Masih 2 miliar kalau enggak salah. Jadi kita masih kurang waktu itu 6, sekian miliar. Datang, kami didoakan. Nah, sudah didoakan, terus dia ngomong gini, Pak, kita ini disuruh Tuhan berdoa di tanah. Loh, senang toh. Ibu Nani datang dari Cirebon jauh-jauh bawa berapa mobil itu. Terus datang ikut mendoakan di tanah. Kita kan happy, saudara. Hamba Tuhan, notaris bukan pengangguran, datang bawa rombongan, malam juga langsung pulang ke Cirebon. Kan korban, kita senang sekali. Tapi kesenangan kami berubah sedikit, saudara. Sampai di tempat, beliau mendoakan, terus dia ngomong begini. Ini Tuhan berkata, Pak, kita harus mengitari tanah ini. Itu jam berapa kira-kira ya? Siang. Jam berapa ya? Jam 3 ya? Jam 3. Nah, dekat tanah kita itu, seberangnya itu ada landasan pesawat terbang kecil. Yang pakai remote, saudara. Bukan tenanan, tapi montor maburan kita pakai remote. Dan banyak orang di situ. Jam 3. Kita disuruh muteri, Pak, nyanyi, memuji Tuhan. Lagunya apa ya? Ada ingat gak lagunya apa? Masa lali sih? Hah? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara, kalau mau cobaan, saudara, cobaan. Ya, muter tanah mas, baik nyanyi. Cobaan, gak apa-apa. Itu ya, ayo Pak, menyanyi. Ya, di depan itu Victor sama Hengki. Gagah banget, pakai gitar begini ya. Mereka gak punya choice, wong saya yang suruh, ayo ke depan. Nah pemimpin itu memang untungnya begitu saudara. Risikonya salah gantung sama Tuhan. Ke depan, saya yang ke depan. Lupa Timotius itu kan tadinya kan kuat, loh kok hilang? Oh, gak ada ya, di belakang saya dia. Nyanyi. Ini ya sampai di dekat jalan besar itu, tiba-tiba tanda diperintah, ini rombongan dipimpin dua pendekar kita ini, bisa miring mencong ke tengah, saudara. Menghindari orang mulai nonton ini. Jadi menghindari orang nonton, miring ke tengah. Loh kok miring-miring tuh ini? Anda bisa ngerti. Budani bilang, balik lagi. Ya, tidak berani, wong hamba Tuhan yang nyuruh, balik lagi pakai gitaran. Ditonton orang. Saya gak tahu dalam pikiran orang ini lagi ngapain orang ini. Yang jelas saya berkata pada Anda, begitu sudah, dan kami jalannya cepat sekali saudara. Ku menang. Mereka suwet, ini sudah muka taruh di mana. Yang saya masih ingat cuma satu saudara, lagunya saya lupa. Saking cepetnya saya. Begitu nyampe balik, leganya luar biasa saudara. Pulang saya menghibur diri, saya berkata, serak popois, pokoknya disonggo nyanyi tok weh, daripada kon bayar 8 miliar, orang duit tidak punya uang 8 miliar, lebih bagus nyanyi saja. Murah toh? Murah. Dibayar pakai muka kok ini saudara. Dilihatin orang. Kadang-kadang Tuhan bawa kita dalam pengalaman seperti itu. Nuh Alkitab berkata, konsisten melakukan kehendak Tuhan. Dia bangun bahtera 120 tahun di tanah kering. Orang berkata tidak masuk akal orang ini. Gila ini orang. Tapi itu yang membuat Tuhan suka. Lalu saya beberapa waktu lalu, bulan lalu lah tepatnya, saya terima surat dari Pak Iwan. Saya persingkat ceritanya. Beliau itu mengerjakan, beliau ini punya peternakan ayam petelur. Dan dia bersaksi gini, beberapa bulan lalu, saat-saat ini masih ya, Indonesia terkena wabah penyakit yang menyerang hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan itu dari virus yang disebut avian influenza atau AI. Dan saat ini tidak ada obatnya atau vaksinnya penyakit itu. Dan ini pernah menyerang hampir seluruh dunia. Dan para penyelesaiannya cuma satu, yaitu seluruh produksi ayam yang kena itu akan habis. Jadi dimusnahkan. Caranya supaya enggak nyebar, ya ayam yang dipelihara untuk telurnya itu harus dimusnahkan semua. Dan dia mengatakan begini, virus ini mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, dan dia dengan cepat menggandakan dirinya. Diperkirakan virus ini mempunyai spora sehingga dalam 1 gram kotoran ayam itu bisa mengandung 10 juta virus. Jadi ketika ayamnya keluar kotorannya, 1 gram itu 10 juta virusnya. Jadi nyebarnya akan cepat sekali. Dan virus ini akan menyerupai demam berdarah, menyerang dan memecah butiran darah merah sehingga suplai oksigen ke tubuh jadi berkurang, disertai demam tinggi. Sehingga kalau ada ayam yang sakit, darahnya itu seperti kena lebam karena ada banyak pembuluh darah yang pecah karena panas tinggi dan kebocoran sel darah merah yang pecah. Dan dia berkata bahwa penularannya sangat cepat sehingga kematian di awal wabah bisa terjadi seperti deret ukur. Kemudian Pak Iwan ini cerita begini, di depan lokasi peternakan beliau itu ada 2 lokasi peternakan besar yang kapasitasnya 100 ribu ayam di sebelah kirinya dan 150 ribu ayam di sebelah kanan. Dalam waktu hanya 2 bulan, hampir seluruh populasi mereka habis. Jadi mereka punya cara, yaitu ayam itu dijual sebelum ayam itu mati. Sebagian kita makan mungkin, saudara. Yang kiri habis total, yang 100 ribu itu. Yang kanan tinggal sekitar 20 ribu ekor. Dan di mana sampai hari ini, sampai bulan lalu ini ya, ditulis, angka kematiannya masih tinggi sekitar 250 ekor per hari. Anda bisa bayangin. Tiap hari 250 ekor ayam mati. Nah, setelah mengalami masa istirahat yang kiri pernah dicoba diisi lagi dengan ayam baru, 2 hari kemudian, kematian mencapai 3.000 ekor setiap 2 hari. Jadi per hari 1.500 ekor ayam mati. Tanggal 10 November 2003, lokasi yang Bapak ini miliki terkena imbasnya. Di hari pertama, kematian hanya 3 ekor. Lalu kemudian diambil keputusan cepat, seluruh ayam di kandang itu dijual. Dipikir bahwa dengan dijual itu, maka kandang itu bisa dilokalisir virusnya. Tapi kenyataannya berbeda. Kemudian beliau berkata begini, hari berikutnya virus itu menyerang 2 kandang lain yang letaknya berjauhan. Dan dia berkata, mulai hari itu angka kematian di lokasi kami mulai masuk seperti deret ukur. Hari berikutnya 7 ekor mati, kemudian 17 ekor, 37 ekor, 50 ekor itu per hari, 60 ekor, 80 ekor, sampai lebih dari 100 ekor per hari. Tiap kali terus naik begitu. Padahal ayam yang ada itu merupakan mendekati puncak produksi sehingga angka kerugian kami mencapai ratusan juta. Sudah hampir bertelur, jual, 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 mati. Segala cara dicoba dari yang dipakai oleh obat hewan, terus yang paling ekstrim dicoba, ada yang ngajari katanya bikin vaksin sendiri dengan cara jeroan ayam diambil, di blender melalui beberapa langkah, dicampur beberapa obat untuk melemahkan virus itu, kemudian dimasukkan ke ayam dengan cara supaya ayam itu punya antibody. Tapi tidak ada manfaatnya karena kematian lebih cepat daripada kerja antibodinya. Dan pada saat itu ada perasaan gamang, sedih, putus asa karena masa depan yang tidak pasti. Karena apa yang kami lihat saat itu hanya bisa pasrah menunggu habisnya semua populasi ayam kami, belum lagi melihat dengan kasihan karyawan yang bersedih karena seumur hidup mereka belum pernah melihat suatu fenomena seperti itu. Jadi Indonesia baru pertama kali ini kena wabah AI. Ini yang kemudian saya mau baca. Sampai pada suatu titik di mana kami 100% pasrah, karena tidak ada lagi option, tidak ada pilihan lagi. Kami melakukan suatu tindakan seperti yang kami dengar dari para hamba Tuhan di Marina. Kami juga menyanyi, memuji Tuhan Yesus di depan kandang ayam kami. Secara ajaib, keesokan harinya, angka kematian kami karena AI berhenti total sampai hari ini. Obate mek nyanyi, saudara. Luar biasa. Cuma nyanyi, tapi bukan nyanyinya. Ketika dia ingat itu, sebetulnya siapa yang ingetin? Tuhan. Tuhan ngomong, niruno. Wong edan iki tiruno. Iya ta? Kowe ora usah muter, nyanyi tok di depan, nyanyi di depan kandang. Anda pikir logikanya gimana sih? Kandang ayam dinyanyikan. Lihat ya, hari itu kami melihat sekali lagi mujizat dari Tuhan Yesus, puji Tuhan. Hal ini kami anggap satu mujizat karena dari pengalaman di lapangan, bila satu lokasi terkena AI, maka wabah itu tidak akan berhenti sebelum seluruh populasi ternak di lokasi tersebut habis. Dan beberapa karyawan di tempat kami, tempat lain depan kami mulai heran dengan kejadian di tempat kami. Berikutnya kami pasang lagu-lagu MP3, di VCD dan speaker kecil, dan kami repeat 24 jam non-stop di lokasi farm kami. Luar biasa ini. Ya memang nek nyanyi 24 jam kan ya sampai berbuih mulutnya kan menggos-menggos toh ya. Kurasa Bu Eli pun tidak kuat lah 24 jam. Jadi orang lain gantian nyanyi ya, setel keceklek. Itulah teknologi dipakai dong saudara, iya toh. Rasanya hati kami tenang karena kami mendengar lagu-lagu pujian. Ada juga karyawan yang suka lagunya walaupun tahu itu lagunya orang Kristen. Tapi yang jelas ini lihat, ketaatan aja itu luar biasa. Engkau harus belajar melekat dengan Tuhan. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, saudara akan melihat perkara-perkara besar akan terjadi. Amen. Nah sekarang saya tutup dengan ini. Saya ceritakan pada saudara. Anda, saya mohon tidak salah tafsir, tidak salah nangkep, karena ini bagus, ini pelajaran yang penting sekali buat hidup kita jalan dengan Tuhan. Tadi pagi saya itu mimpi, dan ini mimpi memang aneh. Saya tadi siang sempat telepon Pak Yusak, beliau lagi liburan dengan keluarga di Bali. Saya belum tanya apakah main selancar ataukah main ski air, saya nggak tahu. Karena hobinya main itu, naik apa itu? Skuter ya, kayak skuter air itu hobinya main itu. Tapi mungkin sekarang ganti baru gitu. Main ski, siapa tahu, saya nggak tahu. Ini kalau selesai baru kita akan tanya. Atau dia mungkin main itu apa, terbang dengan apa itu, parasut itu ya, ditarik sama apa, speedboat tuh naik, latihan pengangkatan. Saya nggak tahu. Saya belum tanya. Saya hanya cerita yang saya perlu ngerti aja. Jadi gini saudara, ceritanya gini. Dalam mimpi itu, tadi pagi ini, baru tadi pagi, dalam mimpi itu, saya lagi ngobrol dengan dia, lagi pergi dengan dia, terus dia ngomong sama saya gini, dalam bahasa Jawa, Gung, gue iki mbek Tuhan ini loh Gung, tak ceritani. Nah waktu dia cerita itu, seperti saya lihat mimpi, saya lihat film, bro, dibuka di depan saya, sehingga ada suaranya dia, ada kejadiannya itu, kayak film di depan saya. Dalam film itu saya ngelihat saya ini cuma jongos, tidak ada pangkatnya. kerjaan saya, saudara, waktu itu, saya kayak melayani sebuah kerajaan, tapi tempat saya itu di luar. Apa yang saya kerjakan? Motongi rumput, bukan pakai alat mesin, enggak, pakai gunting rumput terus, saudara. Saya motongi rumput gitu. Itu kan pangkat rendahan sebetulnya. Saya kerjain gitu. Tiba-tiba saya lihat ada satu orang yang saya tidak kenal itu siapa. Rasanya di mimpi seperti atasan saya, ngadep ke raja. Terus ngomong begini, "Raja, itu jongosmu satu itu kerjanya baik. Disuruh selesaikan, disuruh dikerjakan. Selalu tidak pernah ditinggal, kerjaan diberesi, beres. Tidak ngomel, tidak menggerutu, diberesi, yang diperintah dikerjakan." Lalu raja berkata gini, "Aku mau ketemu dia." Terus saya lihat itu, raja itu nemuin saya. Saya lihat saya sedang motongi rumput, saudara. Ini kan jongos rendahan, gitu. Nggak ada pangkatnya apa-apa, cuma ngerjakan gitu. Raja lihat, wah saya kaget didatangi raja. Lalu dia berkata gini, "Kamu tidak usah kerja ini lagi. Kamu ikut aku aja. Kamu tinggal dengan aku di istanaku." "Saya tidak mau." Nanti Anda tahu itu ada level-levelnya sebelumnya. Saya belum di level yang sempurna yang Tuhan mau. Masih mikir dunia loh saya ini ternyata, saudara. Tapi mikirnya bukan cari duit, bukan harta. Enggak. Saya ketika diomongi, "Kamu ikut aku aja. Tinggal kerjaanmu, kamu ikut aku. Kamu tinggal di istanaku aja." Lalu saya bilang gini, "Raja," saya bilang, "bagaimana dengan orang-orang itu? Kan selama ini aku yang ditugasi untuk kasih makan mereka. Aku ini kerja, aku dapat dari kamu apa, tak bagi-bagi ke orang banyak itu. Ke keluarga besarku," saya bilang. "Aku kasih mereka makan. Mereka bagaimana?" Terus raja itu hanya manggut-manggut gini, saudara. Dia berkata, "Itu baik sekali." Dia bilang, "Sudah gini aja." Tiba-tiba dia beri saya, dalam mimpi itu, saya bilang, "Aku kasih kamu 2 cincin. Tadi sore saya diberi 1 cincin, saudara, luar biasa ini. Mimpi jadi kenyataan, tapi cuma 1 ya, 2 kok saya mimpinya. Satunya itu merah, warnanya merah. Dia bilang, "Aku kasih kamu 2 cincin. Kamu boleh mundar-mandir, bolak-balik. Datang pergi boleh. Dan kamu selesaikan dulu yang kamu harus selesaikan." Lalu kemudian rajanya ngomong gini, "Nanti kalau sudah waktunya, aku tahu kapan saatnya, aku sendiri akan jemput kamu dan kamu tinggal di istanaku." Luar biasa, bangun saya, saudara. Saya bilang, "Oh, bagus ini, saya belajar satu, memang saya ngobrol dengan Pak Yusak, dia bilang gini, "Kowe berarti sik mikir tugasmu, Gung. Kowe kok nak dibawa Tuhan lebih lagi, wis ora mbok pikir tugasmu, kowe hanya merasa ketidaklayakan saja." Tapi artinya, dia berkata gini, dia bilang, "Satu, kamu diangkat ke level sahabat. Dan itu," dia bilang, "koyo aku kira di rumah neng surga. Tuhan mau aku tinggal dengan dia." Yang kedua, dia berkata, "Itu hebat. Karena tidak semua orang ketika dia dipanggil Tuhan pulang, dijemput oleh Yesus sendiri. Kalau Tuhan berkata, 'Aku yang jemput kamu sendiri,' itu luar biasa. Karena Tuhan juga ngomong ya sama mbak aku. Lek kowe waktunya pulang, nanti aku jemput kamu sendiri." Dari itu, saudara, saya, ya banyak hal ya, Pak Yusak cerita sama saya, banyak hal. Tapi ini yang saya mau tekankan, Pak, saudara. Dari pengalaman rohani yang saya alami tadi pagi dalam mimpi itu, ini yang saya pelajari. Rupanya, kalau kita mengerjakan yang Tuhan perintah, saudara tidak usah khawatir kalau orang lain tidak mengerti yang engkau kerjakan atau tidak menghiraukan yang engkau kerjakan. Sekalipun itu kecil sederhana, dalam pandangan Allah, tidak ada artinya kelihatannya. Tapi kalau engkau disuruh apapun, lakukan tanpa ngomel, tanpa hati uring-uringan, tanpa menggerutu, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Nanti pasti ada malaikat kirim report ke Tuhanmu, ke Yesusmu. Kalau Yesus dengar itu semua, Dia akan datang kepada saudara. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan, sekian tahun lalu Engkau beri aku mimpi itu persis pergantian tahun. Hari ini sebelum pergantian tahun, Tuhan sudah ngomong seperti ini. Itu anugerah, saudara. Ngerti? Jadi memang saya bilang, diam-diam di hati saya ini, saya masih punya hati yang berkata, aku ini mesti kasih makan banyak orang. Dan itu yang Tuhan berkata, itu harus kamu selesaikan. Tidak tahu sampai kapan. Bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, bisa satu bulan, dua bulan, terserah Tuhan. Buat saya berkata, yang Dia katakan itu sudah luar biasa. Cuma Pak Yusuf berkata, itu baru awal kok. Dalam sahabat itu nanti, itu ada tingkat-tingkat-tingkat lagi. Kamu sudah dimasukkan, nanti kamu harus belajar. Gerak terus sampai ke titik sempurna yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Ngerti saudara? Nuh consistently melakukan yang Tuhan perintahkan. Akibatnya, kita berkata, dia menikmati keintiman dengan Allahnya. Kita berkata, aku tidak panggil kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Aku panggil kamu sahabat. Sebab kamu tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Saya berdoa, Anda dan saya tetap melekat hatimu di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Semua kita tanpa terkecuali. Dengan itu, hanya dengan itu, Anda akan lihat hati Tuhan disenangkan lewat apa yang kita buat. Apapun tugas yang Anda terima dari Tuhan hari ini, lakukan dengan setia, saudara. Tetap Dia akan tahu apa yang kau kerjakan selama ini. Kita punya Allah yang luar biasa. Amin, saudara.